Alım sazı. Alım жанбышын дәулескер күйші. Осы күйлерден кемесі мен орында отырған қызметшіңіздің бірден бір ұстазы немере ағасы. Бірде ол Ақшұқыр кентіндегі бір тойға қатысып, сол мерекенің сәні болып отырды. Күйлерді бірінен соң бірін төгіп, жұрттың көңілін аулап алған. Сөйтіп отырғанда оған Кезбаев Тәжіғұл деген жақсы таныс құрдасы мынадай әңгіме айтты. Алым, керемет домбырашысың, басқа сазгерлердің шығармаларын шебер орындайсың, ал өзің күй шығарасың ба деді. Күй шығару қиын емес қой деді күйші. Онда нағыз күйшілігіңді көрейік, тап осы қазір күй шығарш деп құрдасы сынай қарап. Болат деді ал екен ақсая көріп, міне тыңдаңыз деді де бір күйді төгілте жөнелді. Жұрт тынып қалды. Біткеннен кейін Тәжіғұл, бұл күйінің аты не болады деп сұрады. Менің сазым деді ағамыз. Содан сол күй алым саз атанып кетті.